halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 103.19 Midderband, FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka voasomali.com.
Is elected on a basis which is seen as illegitimate, then there will be consequences.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor jimco ah bisha janaayo waa 7/20 sanadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo jaamac buule jaamac
bixitaanka britain ee ka baxday midooda yurub waxaa
waa tahay dhegeystayaal naga raalli ahaada qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah Michael Keaton ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya oo sheegay in cawaaqib xumo uu la kulmi doono haddii madaxweynaha qofka noqonaya lagu doorto si sharci darro ah wareysi ayaan idinkaga haynaa
bixitaanka britain ay ka baxday midooda yurub waxa uu abuuray caro xilli dowladda ay hoggaaminayso Theresa May ay soo bandhigtay sharciga uu shalay oo ay britain bahweynta yurub ay kaga baxayso xubnaha baarlamaanka ay la siiyey ay waqti ka yar xubnaha baarlamaanka ayaa dhageystayaal la siiyey waqti ka yar 2 toddobaad si ay u soo akhriyaan sharciga cusub si ay uga diyaar garoobaan ka doodista ka hor inta aan loo codaynin arrintan ayaa ka caraysiisay xubnaha xisbiga Laybarka oo iyagu ka soo horjeeda ka bixitaanka midowda yurub xildhibaanada Laybarka ayaa Theresa May ku eedeeyey inay si ulakac ah u minjaxaabinayso mucaaradka ka soo horjeeda sharcigan iyo ka bixitaanka midowda yurub labadaba sharciga ayaa la soo bandhigay 2 maalmood un kadib markii ay maxkamadda sare ay xukuntay in dowladda ay u baahan tahay ansixinta golaha shacabka si ay u isticmaasho qodobka 50-aad ee dastuurka ee qeexaya xubnimada midowda yurub si ay ugala laabato xubinimadeedaas
aqalka cad ee looga arrimiyo dalkan Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu heesto ikhtiyaaro badan oo ku saabsan sida ugu habboon ee ay Mexico u bixi karto derbiga uu rabo inuu ka dhiso xadka uu Mareykanka la wadaago dalka Mexico qorshaha Trump ee dhisidda derbiga xuduudda koonfureed ee Mareykanka ayaa sababay mugdi soo kala dhex galay xiriirka labada waddan maalmo yar kadib markii talada dalkan Mareykanka uu la wareegay madaxweyne Donald Trump goor sii horreysay oo shalay ahayd xogayaha warfaafinta ee aqalka cad Sean Spicer ayaa wariyaasha u sheegay in Trump uu doonayo inuu 20% ku kordhiyo canshuurta laga qaado badeecada ay Mexico u soo dhoofiso dalkan Mareykanka talabadaasi ayuu ku sheegay in ay ka dhigan tahay in Mareykanka uu ka heli doono $10 bilyan sanadkiiba taasoo ku filan lacagta uu rabo inuu Trump ku dhiso derbiga xadka koonfureed ee Mareykanka madaxweynaha Mexico Enrique Peña Nieto ayaa Khamiistii ku dhawaaqay in uu kansalay kulan lagu waday inuu toddobaadka soo aadan magaalada Washington uu kula qaato madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump subax wanaagsan dhegeystayaal halka warkaasi aad kala socoteenna waa v o a dhegeystayaal waxaan idinkaga cudur daaranaynaa ciladihii farsamo ee na soo gaaray intii aanu ku guda jirnay furitaankii idaacaddeenna aan ku horeyno markaan magaalada muqdisho ayaa waxaa shalay si rasmi ah uga bilowday diiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya guddiga doorashooyinka ayaa shalay ka gudoomay codsiyadooda musharaxnimo ilaa iyo 4 siyaasi warbixin arrintan ku saabsan waxaa muqdisho inooga soo dirtay wariyaheena Saynab Abuukar Maxamed
sida ay sheegeen guddiga qabanqaabada doorashada ilaa iyo hadda waxaa isdiiwaan geliyay 4 musharax kuwaas oo kala ah ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed xildhibaan Cabdiqaadir Cusubla Cali iyo siyaasiga Professor Maxamed Maxamuud Culusow kuwaas oo codsiyadooda musharaxnimo ay ka gudoomeen guddiga doorashooyinka halka musharaxiinta qaarna ay weli nidaamka diiwaangelintu marayaan. Shuruudaha diiwaangelinta musharaxiinta oo qaarkood adag ayay dadka qaar sheegayaan inay adkeyn karto in shaqada ay si xawli ah ku socoto. Shuruudaha musharaxiinta waxaa ka mid ah in musharax kasta uu haysto saxiixa 20 xildhibaan oo taageersan, walow halkii mudane uu 3 musharax u saxiixi karo, isla markaana uu bixiyo musharax kasta khidmadda diiwaangelinta oo dhan $30,000, halka dumarka ay 15 ka yihiin. Lacagahaas oo guddigu uu sheegay in kala bar loo weyxin doono in lagu bixiyo gargaarka dadka ay abaaruhu saameeyeen. Qorshaha diiwaangelinta musharaxiinta oo bilaabatay maalintii shalay ayaa ku eg maalinta Axadda 7-aadka dambe. Guddoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha Xildhibaan Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay inay rajaynayaan in sida jadwalka uu dhigay in wax kasta ay ku soo dhammaadaan sidii loogu talagalay. Waxaa jira dhanka kale kulan ay magaalada Muqdisho ku yeesheen inta badan musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya, kuwaas oo ka arrinsanayay arrimaha doorashooyinka. Qaarkoodna ay saluug ka muujiyeen waqtiga loo asteeyay doorashada, walow markii hore ay ka biyad diidanayeen dib u dhac ku yimaada doorashada. Waxaana gabagabadii ay ka soo saareen kulankooda war-saxaafadeedka koobnaad dhowr qodob oo uu saxaafadda u akhriyey ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya Ridwaan Xirsi Maxamed.
Inay laga maarmaan tahay in la dhowro dastuurka iyo sharciyada dalka u degsan, waqtiga la qabtay annagoo stakeholderisa aan muxtalaca markaa runtii aan nalaga weydiin, laakiin waxaan had iyo jeer aan u arkaynaa inay doorashadu u dhacdo si hufan oo daahfuran. Waxaa ka mid ah arrimaha miidiyaha ama warbaahinta, waa in telefishinka iyo miidiyaha dowladda iyo sidoo kale miidiyaha madaxa bannaan ama warbaahinta madaxa bannaan si siman ay uga qayb qaataan arrinta doorashada ee tooska loo tabinayo. Waxaa laga maarmaan ah in laga fogaado qaab kasta oo keeni kara musuqmaasuq, wax isdabamarin, iyo in la maartay codbixiyaha ama baarlamaanka runtii la raad lagu samayn karo. Sidoo kalena waa in la sugaa amniga murashaxiinta oo si siman runtii ay u wadaagaan dhinaca protokoolka imaatinka, iyadoo wax kala sarreyn haba yaraatay aanay ku jirin. Waxaa laga maarmaana in la daryeelo deegaanka murashaxiintu meelahay degan yihiin iyo qaabka ay ku iman doonaan. Waxaana loo xilsaaray guddi farsamo arrintaasi inay kala hadlaan guddoonka labada aqal iyo guddida doorashada.
Inkastoo ilaa iyo hadda musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha ay kor u dhaafayaan 20, ayaa la filayaa in marka lasoo gabagabeeyo howsha diiwaangelinta in tiradu ay intaa ka yaraan doonto, maadaama laga yaabo in musharaxiin dhowr ah ay tartanka isaga haraan sida qaarkood ay durbaba ku dhawaaqeen. Saynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kalena, ergeyga gaarka ee xarunta xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Michael Keaton u qaabilsan aan idinku celiyo dhegeystayaadankaasna, dhinaca kalena ergeyga gaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keaton ayaa sheegay inay muhiim tahay in doorashada madaxweynenimo ee Soomaaliya ee bisha dambe dhici doonto ay noqoto mid ku dhacda si xor iyo xalaal oo aan lahayn musuqmaasuq. Mudane Keaton oo v o da wareysi siiyey isagoo ku sugan magaalada New York ayaa sheegay in haddii madaxweynaha lagu doorto qaab sharci daraa ay jiri doonto cawaaqib uu la kulmi doono marka la eego in sida beesha caalamka ay ula shaqeyn doonto. Cabdicasiis Xuseen ayaa la wareystay Michael Keaton, waxaana warbixinta wareysigaasi soo koobay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Nuur Buqaali.
Danjir Michael Keaton ayaa ugu horreyn soo dhaweeyey shaqada guddiga wadajirka ah ee doorashada Soomaaliya oo uu sheegay in ay howl muhiim ah ilaa ay iminka qabteen, isla markaana uu ku raacsan yahay inay diideen in ama la dedejiyo doorashada ama dib loo dhigo sida ay dalbadeen qaar ka tirsan murashaxiinta.
Well, they have done the right thing so far. I was impressed that they have formed a committee to help them
ilaa iyo hadda waxay qabteen waxyaabo wanaagsan. Waxaan la dhacay inay sameeyeen guddi ka caawina doorashada, kuwaas oo ay ku jiraan dad aan siyaasiyiin ahayn. Waxaa kaloo icajabiyey in lacagaha musharaxiinta isdiiwaan geliyey ee 50% loogu deeqay guddiga gurmadka abaaraha. musharaxiinta ragga ah waxay bixinayaan $30,000 halka dumarkana laga qaadayo $15,000. Taasina waa wax wanaagsan. Waxa aan ogahay ayaa ah inay diideen baaqyo dalbanaya inay hanaanka la buubsiiyo ama dib loo dhigo, waxaana ay doorteen inay ku socdaan qaab ku salaysan hab farsamo. Waxaan u malaynayaa in taasi ay tahay arrin saxa oo ay qabteen, sababtoo ah marka la qabanayo doorashooyin madaxweyne waa inaanan loo samaysan qaab ku salaysan yaa ka faa'iideysan doona in si dhaqso ah loo sameeyo hannaanka doorashada ama dib loo dhigo, ee waa in lagu saleeyaa waqti intee le'eg ayaan u baahannahay si aan hawshan ugu qabanno hab sax ah.
Ambaashador Kitin ayaa sheegay in uu og yahay walaaca Soomaali badan ay qabaan ee ku aadan musuqmaasuq hareeya doorashada sidii tii ka dhacday doorashooyinkii baarlamaanka, balse waxa uu hoosta ka xariiqay in ay muhiim tahay in doorashadan ay noqoto mid xalaal ah.
Well, look, first of all, an important point is, you know, the election has held up a mirror.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in doorashadu ay Soomaalidu u muujinayso sida awooddu u shaqayso. Waxa ay shaashadda ka arkaanna muhiim ma aha inay tahay inay jeclaadaan. Ma eedayn kartid doorashada, laakiin nasiib darro musuq maasuq Soomaaliya wuu ka jiraa oo doorashooyinkii dhacay waa lagu arkay. Waa run waxaa jira walwal ka dhashay doorashadii xubnaha baarlamaanka ee codadka lagu kala iibsanayay, balse waa muhiim in nidaamka iminka doorashada uu noqdo mid xor oo xalaal ah oo isdabamarinta la yareeyey. Waa muhiim in musharaxiinta anshaxa ay ilaaliyaan.
Ergega xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Keatin ayaa sheegay in inkastoo beesha caalamka iyo qaramada midoobay aysan lahayn door ay ku farageliso nidaamka doorashada, balse haddii si sharci darro ah madaxweyne lagu doorto uu jiri doono cawaaqib xumo uu madaxweynaha la doorto la kulmi doono oo ku aadan sida ay beesha caalamka ula macaamilayso.
Well, you know, I mean, part of Somalia's political maturity must be to manage its own affairs.
Marka hore, sida aad og tahayba, qaangaarnimada siyaasadda Soomaaliya waxaa ka mid ah inay iyagu maamushaan arrimahooda siyaasadda. Umana malaynayo in ay taasi tahay kaalinta beesha caalamka iyo qaramada midoobay inay faragelin joogto ah ku hayaan arrintan. Dabcan, cirib xumo ayaa ku jiri karta, balse annagu ma nihin hay-ad dhexdhexaadineed. Waxa aanu leenahay waxaa weeye, haddii ay dhacdo in madaxweynaha la doorto loo arko sharci darro, cirib xumada ku jiri karta waxaa weeye rabitaanka ama awoodda beesha caalamka ee ay madaxweynahaasi kula shaqayn karaan. Taasi waa cirib xumada dhankeenna ah, balse waxa ay ila tahay in ay taasi ka muhiimsan tahay ama muhiimad la mid ah ay leedahay sida ay Soomaalidu u arkaan. Haddii Soomaalidu ay u aragto madaxweynaha soo socda in lagu doortay isdabamarin iyo nidaam sharci darro ah, waxaa la hoosaasiyey karaankiisii la shaqaynta hay-adaha fulinta dowladda federaalka iyo baarlamaankaba, haddii aanba khatar la gelin. Taasina waa waxa ugu dambeeya ee aan filno inay ka dhacdo Soomaaliya. Waxa aan rabnaa waa dhibaatooyin badan ee jira ka sokow waxaan hadda haysanaa baarlamaan loo arko inuu yahay mid dadka matalo marka loo eego kii hadda u dambeeyey.
Hadalka ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee ku aadan doorashada madaxweynaha ayaa u muuqda mid ay beesha caalamka uga digayso musuq maasuq, laakiin dad badan ayaa aaminsan sidii hore u dhacdayba in doorashadu aysan ka marnaan doonin musuq maasuq iyo isdabamarin.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inoo soo koobayay warbixinta wareysiga Cabdicasiis Xuseen uu la yeeshay ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. dhanka kalena dhegeystayaal, wareysiga uu Cabdicasiis Xuseen la yeeshay Michael Kitin waxaad isagoo dhammaystiran ka maqli doontaan barnaamijka martida mikrofoonka ee idaacadda Fiidnimo ee maalinta berri. Kitin waxaa wareysiga uga hadlayaa sida uu u arko musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynenimo iyo weliba aragtidiisa ku aadan xukuumadda cusub ee soo socota iyo siday u abaari doonto howlaha horyaala.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a washington. dhegaystayaal, markaanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha islaamka. waxaa soo diyaariyey halkaana ka soo jeedin doona wariyaheenna xuseen barre aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka. dalka masar oo ka mid ah dalalka ugu weyn dunida islaamka, kana mid ahaa dalalkii kacdoonnada isbedeldoonka ee dunida carabtu ay ka dhaceen, ayaa arbacadiina dhaaftay waxa ay ku beegnayd sanad guuradii lixaad ee kasoo wareegtay kacdoonkii 25-kii januari ee sanadkii 2011-kii, kaasi oo dhaliyey in uu madaxweyne xusni mubaarak xilka ka dego. hase haatee, xuska kacdoonka 21-ka januari ayaa dadweynaha masar ay ku kala aragti duwan yihiin, sida uu sharxayo wariyaha v o e da ee qaahira xuseen saxnuuni.
waxaa jira kala qaybsanaan weyn oo u dhexeeya shacabka masaarida. daba ahaantii, kala qaybsanaanta markii laga hadlayo shacabka masaarida ee ku aadan kacdoonkii 25-ka januari xukunka looga tuuray xusni mubaarak, inta badan qolyaha mucaaradka oo u badan kooxaha ama xarakaadka islaamiga sida ururka ahwaan muslimiinka oo kale iyo qolyaha bulshada rayidka iyo waxay aaminsan yihiin in kacdoonkii xukunka looga tuuray madaxweynihii hore inuu fashil ku dhammaaday kadib markii talada waddanka ay la wareegeen. waa sida ay hadalka ay u dhigayaan qolyaha militariga ee waddankani. isla markaasina waxay aaminsan yihiin in waddankani uu ka dhacay afgembi sanadii 2013-kii kadib markii la afgembiyey, ayay leeyihiin madaxweynihii hore ee dalkani sida sharciga loo soo doortay oo noqonaya madaxweynihii ugu horreeyey oo shacabka masaarida ay soo doortaan, qolyo waxaa jira oo shacabka masaarida ka mid ah oo ka mid ah dadka aaminsan dimuqraadiyadda iyo calmaaniyadda iyo qolyo u badan xarakada suufiyada oo kale, waxay aaminsan yihiin in kacdoonkaasi uusan fashilmin, guul uu ku dhammaaday madaxweynihii hore uu waddankani kursiga laga tuuray kadib doorasho ee dhacday, kadibna kacdoon kale in uu dhacay 3-kii Juun sanadii 2013-ka, isla markaasina shacabka masaarida ay iska tuureen waxa ay ugu yeereen kadib markii talada waddanka iyo kacdoonkii ummadda masaarida ay sameeyeen ay la wareegeen kooxda ahwaan muslimiinka. waa sida ay hadalka u dhiniyaan kooxaha iyo shacabka taageersan madaxweynaha waddankani cabdilfataax al-Siisi.
dhinaca kalena waxaa jira sababo kala duwan oo dhaliyay in kacdoonkaasi uu awood yaraado xuskiisana aan dalkaasi si weyn looga dabaaldegin, iyada oo dadka qaar ay ku tilmaamaan mid fashilmay, sida uu faahfaahinayo maxamed cali axmed oo ah suxufi ku nool magaalada khartuum ee dalka suudaan.
kacdoonkan oo madaxweynihii xusni mubaarak ee xilka laga tuuray wuxuu ahaa mid fashilmay. waxaa ugu wacan dadkii abaabulayay ekhwaan muslimiinka ahaa ee horgoodayay isbedelkii shacabka ugu dhisnaa ayaa waxa aysan marka hore u diyaarsaneen inay la wadeegaan xukuumadda, iyaga oo ku dhacay fashil dhanka maamulka ah, keensadana ciidankii ay hore uga qaadayeen shacabku reer masar waxay aamineen inay ka gudbeen taliskii ciidanka xukuumadda masar una gudbeen xukun shacab oo ah oo shacabku maamuli doono, balse yarada riyada maysan rumoobin muddo sanadka bacdi ah waxaa soo laabtay militarigii dalkana dib u qabsaday. kacdoonka dambe ee siisi ciidanka ayaa dib ugu soo laabtay. waxaan oran karnaa ciidanku wuxuu u hiilay ciidankii wuxuu xabsiyadiisi si cizo iyo sharaf hujurta uga soo saaray raggii hore ee madaxweyne xusni mubaarak iyo raggiisi ay xabsiyada kasoo wadadaayeen ciidanka dalka dib uu qabsaday. waxaan oran karnaa dalku waxyaabihii dadka ay ku doodayeen waxaa kamid ahayd waxaan doonaynaa alcaysh walxuriya walcadaala ijtimaaciya, intaba maysan hirgelin. markii loo fiiriyo dhanka amniga ee dalka masar waxa waaye amnigu waa sii halaabay, hintii loo sifirma diyaar ahaan mandiqada ama gobolka siina oo yacni ciidan fara badan galay, ciidankaa waxa ay sababeen qaalihii waddanka oo kursi halkaas ku sibaabo. marka waxaan oran karnaa yacni caasimadda laftirkeedu waxaa kasii dhacayo qaraxyo fara badan, waddanku waxaa ka dhacayo dilal qorshaysan, amniga waddanka waa ka fara baxay, dhanka dhaqaalahana sicir barar fara badan ayaa maanta ka taagan dhanka dhaqaalaha dalka masar, taa oo yacni ay sababtay in waddanku dib usii fashilmay.
dowladaha reer galbeedka ee taageera dimuqraadiyadda ayaan ka hadal markii militariga dalka masar uu xilkii ka qaaday madaxweynihii la doortay maxamed mursi, iyadoo ay taladu gacanta u gashay militariga dalka masar. waxaana arrintaasi faahfaahinaya axmed xanafi oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha dunida islaamka kuna nool magaalada qaahira ee dalka masar.
arrinka waxa leeyahay qolyahan islaamiyiinta ah dalka markay iyagu xukumeen oo kadibna laga saaray meesha waxa leeyihiin dawladdan meesha qabatay ama iyagu afkanbigay u yaqaaneen qolyaha kale ee kacdoonka u bixiyeen waxa la oran kacdoon laga soo jeeday qolyaha ay u bixiyeen qolyaha meesha xunka ayaa waxa yiraahdaan ragalbeedku dimuqraasigii iyo xurriyadii iyo madax banaanidii iyo wixii la almaalay iyo xuquuqul insaanka way ka tanaasuleen iyagoo danaynaya marka danahooda gaarka iyagoo marka waxa weeye beegsanaya ama toosh ku ifinaya haddeerna dowladda meesha ka jirta waxay ku jirtaa dadaal siyaasadeed arrimaha dibadda iyo mid gudaha kan gudaha waxa weeye qolyahan meesha laga riday in la caburiyo lana xirxiro xabsiyana loo taxaabo laakiin xagga kaleo miidiyaha iyo cilaamka iyo dowladaha galbeedka in laiska tiiriyo oo in dhaqaalihii xataa soo talaya la muujiyo halka noocaas oo kale bay kula jiraan marka noocaan haddeer ka socda iyo dadaalkan ay samaynayso ee dowladda hadda meesha ka jirta waa wax iyada dan ugu jirto oo maamulka meesha ka jira xataa in uu sii jiro oo ay sahlanayn in meesha laga rido ayaa meesha ka muuqata saa darteed dadaalka dheeraadkaba iyaga ugu jira qolyaha dhinaca kale haddii dowladahan isugu yihin meesha weli xataa cid cambaaraysa ama ka hadashay qadeedan meesha ka taagan ma jirto marka taasina waxay ugu jirtaa danaha taliska meesha hadda ka taliya dhamdiisa ku jirta
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aada iyo aada ayuu u mahadsan yahay xuseen barre aadan inoo soo diyaariyay islamarkaana nala socodsiinaya barnaamijka amuuraha islaamka halka aad ka dhageysaneyseenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a dhegeystayaal haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo hayo axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha kooxda kubadda cagta celtic ee dalka scotland ayaa waxa ay diiday yaboox kaga yimid naadiga chelsea oo ay ku doonaysay in ay kula seexato goolhayaha kooxdaasi greg gordon ciyaaryahankan u dhashay dalka scotland ayaa waxa uu ka mid yahay saddex goolhayo oo kooxda chelsea ay ka fikirayso in ay soo iibsato xilli la rumaysan yahay in ciyaaryahanka goolhayaha u ah kooxdaasi ee asmir begovich ay doonayso naadiga bournemouth oo laga yaabo inuu ku biro bishan gudaheed ciyaaryahan gordon ayaa qandaraaska uu kula jiro naadiga celtic waxaa kaga haray oo keliya lix bilood hase yeeshee macalinka kooxdaasi brendan rogers ayaa waxa uu ku adkaystay in afar iyo soddon jirkaasi uu kooxda la sii joogi doono isaga oo hadlayay kadib kulan ay kooxdiisa la yeelatay arbacadii kooxda st johnston oo ay kaga adkaatid gool iyo waxba ayaa rogers waxa uu sheegay inaanu la yaabaynin in ciyaaryahankaasi ay doonayaan kooxo badan maadaama uu yahay ciyaaryahan wanaagsan dhinaca kale macalinka kooxda arsenal arsen vinger ayaa waxa uu difaacay ciyaaryahanka qadka dhexe kaga cayaara kooxdaasi ee granit shaka kadib toddobaad dhibaato badna oo ciyaaryahankaasi soo maray shaka ayaa laga saaray ciyaartii ay kooxda arsenal laba iyo hal kaga adkaatay naadiga banley sabtidii aan idhaahda axaddii lasoo dhaafay waxaana kadib su'aalo weydiiyey booliiska garoonka diyaaradaha ee heathrow airport ee magaalada london iyada oo lagu tuhmayo in uu erayo isirnaceeb ah ku yidhi mid ka mid ah shaqaalaha garoonka inkastoo ay jiraan labadaasi dhacdo ayaa venger waxa uu ammaanay ciyaaryahankaasi isaga oo yidhi waa ciyaaryahan muujiya mowqif aad u wanaagsan islamarkaana toddobaadkii dhibaatada badnaa waxa uu ula macaamilay si wanaagsan shaka oo kooxda arsenal ay 30 milyan oo geni xilli ciyaareedkan kaga soo iibsatay naadiga borussia monchengladbach ee dalka jarmalka ayaa waxaa laba kulan laga saaray ciyaaraha premier leaga dalka ingiriiska kadib 19 kulan oo uu saftay waxaana tani sii dheer in labadii sano iyo barkii lasoo dhaafay ciyaaryahankani calaamadda casaanka ah loo taagay 8 jeer dhinaca kalena waxaa caawa dhici doona qaar ka mid ah kulamada horyaalada qaaradda yurub dalka faransiiska kooxda marsey ayaa waxa ay la kulmi doontaa naadiga montbler dalka jarmalkana horyaalka bundesligaha kooxda shaalka ayaa la kulmi doontaa naadiga frankfort oo garoonkeeda ay ku martigelinayso sidoo kale kulan ka tirsan horyaalka la liiga ee dalka spain ayaa dhici doona naadiga osasuna waxay martigelin doontaa naadiga malaga waxaa sidoo kale jira kulan ka tirsan koobka fa cabka ee dalka ingiriiska naadiga derby county ayaa waxa ay martigelin doontaa naadiga horyaalka premier leaga difaacanaysa ee leicester city xubintii cayaarahana waan game pass
adiyo aad ayuu u mahadsan yahay axmed cali sheekh oo inala socodsiinayay xubintii ciyaaraha halka aad kala socoteenna waa v o a markaana aan ka codsado jaamac buule jaamac oo dhankayga bidix fadhiya inuu inoo dulmaro qodobadii wararka caalamka ee v o e da
mahadsanid nuur aqalka cad ee looga arabiyo dalkan maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne donald trump uu haysto ikhtiyaaro badan oo ku saabsan sida ugu habboon ee ay mexico ku bixin karto derbiga uu rabo inuu ka dhiso xadka maraykanka uu la leeyahay dalka mexico qorshaha trump ee dhisidda derbiga xuduudka koonfureed ee maraykanka ayaa sababay mugdi soo kala dhex galay xiriirka labada waddan maalmo yar kadib markii talada dalka maraykanka uu la wareegay madaxweyne donald trump goor sii horreysay oo shalay ahayd xogeyaha warfaafinta ee aqalka cad shane spencer ayaa wariyayaasha u sheegay in trump uu doonayo inuu 20% ku kordhiyo cashuurta laga qaado dabeecadda badeecadda ay mexico usoo dhoofinayso maraykanka
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheenna jaamac buule jaamac oo inala socodsiinayay qodobkii ugu doorka roonaa warka caalamka ee v o e da markaan kaalimihii suugaanta aan u beerno waxaan idiin soo qabannay codka baxsan ee fanaanka xasan aadan samater iyo heestiisii kayfya caruus
kooxihii dalkoo kuu durbaantumaa kuu heeseeyee keef yaa caruus codka baxsan ee xasan aadan samatar ayaanu kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeena aroornimo waa aniga oo ah jaamac buule jaamac iyo saaxiibkay nuur xasan nuur bukhaari iyo weliba soo saaraha idaacaddeenna maanta bashiir abiikar tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhegaystayaal ismaqal dambe oo xiise leh
kaatunno ku wada tunno ku kalkaaline keef yaa caruus